Qatar jamana kan je kuru karasa da duran tani dan ba ku kula ku jira kun kalamin sa da mun ga mun kalin tun dan nan san ba ban dan kula ku koro jamana bi sanu kula ni ke ne ta ku be ni da kilin din ta jamana do ye se baya soro do ye flani binke do ye rama se soro farafina jamana duru minu me kene ka ulu si ma se soro la Tunisie ani Maroc ulu kilin na ye flani binde soro u ka bolu la atos ka ba Senegal Cameroon ani Ghana ulu kilin na chira angata bobodu la so Burkina Faso ka ufe vewa la CDD ali du wedra guka kuma baranina farafina sengoro manudu bado ya ira ku bara manye farafina bolu Senegal yɛrɛ min tun jatelen don senkolatigi ye wanɛ ale binna a ka boko fɔlɔ la
a diginin don supɔrtɛrw la bobo julaso kɔnɔna na
wa n'i y'a ta senegal ta ra senegal tun bɛ ka ɲi komi supɔrtɛrw tun kɛra tun ka ɲi mɛ a sera wagati dɔ la senegalkaw y'a ye k'a fɔ olu bɛ se ka kɛɲɛ olu ka balo b'a cogoya kɔrɔ minɛ don u la ka fɔrse
senegal fana y'a yira ko sadio mane ka plasi nin a kɛra wo ye o mɔ hali bi o ma se ka sekɔ ka ɲɔgɔn faamu parce que lidɛr t'o bolo kamerunɛw o ye balon je a tuma dɔ nana kɛ a kɛra komi o kun siranna o ka jɛsɛnɛ marok ni tunisi olu fana ye balon je mais bi nunu kɛra o ma baara ye ghana fana o y'o seko kɛ o kɔni ni penalti di ko arbitre lo décidé bon an tɛ se ka kiti tigɛ arbitre kiti tigɛ ka ban
pays africain kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ka mɔgɔw lo mais o ka niveau ma se hali sini ni y'a ye min kɛra ghana kunu ni o ko entraîneur ka ko lo entraîneur fana ka vision fana ni n'an fana sigi no kɛnɛma vision tɛ kelen ye quand on dit une équipe la entraîneur baara changement le bɛ équipe bugɔ entraîneur fana le bɛ équipe bugɔ ni ko nin bɛɛ yɛra na ma bara mɔgɔ si la quoi
équipe nɔ o kɔni bɛ gera performance ko lo quoi n'an y'a filɛ ni première mi-temps la o bɛ bourrier o bɛ ɲɛli kɛ mais u tɛ sera ka machine laban ni
palidu wedrago vowa banbara tɔgɔra bobo julaso bamako mali la cheikh omar conte n'ale bɛ wele bruno farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don ale k'a fɔla katar daminɛ ma ɲɛ farafina bolo
ni san 2006 bɔra la an ma deli ka daminɛ kolon kɛ cɛjugu kɛ ka tɛmɛ nin kan hali ka se ka bi fɔlɔ yɛrɛ sɔrɔ ka don o kɛra andre ayu gana tɔgɔ la depuis Coupe du Monde ni jɔrɔ duuru dira farafinw ma san 1998 la Fransi k'a ta o don fo ka se 2022 ma edisiyɔn wolonwula an ma deli ka fɛn daminɛ cɛjugu kɛ ka tɛmɛ nin kan n'a bɔra 2006 la la preuve n'i y'a lajɛ 98 au moins Nigeria a ka journée fɔlɔfɔlɔ ale ye sebaaya sɔrɔ Maroc ni Cameroun ye filanin sɔrɔ 2002 Senegal yɛrɛ ye jɔnjɔntigi n'o ye champion du monde ye Faransi ale yɛrɛ y'a daminɛ kulon na ni sebaaya ye o kan o kɔfɛ Afrique du Sud ni Cameroun ye machine sɔrɔ 2006 de la an y'a ye k'a fɔ dasiko naani filanin bin kelen n'o kɛra Tunisie de fɛ deuxième journée c'est très très important parce que ni i cira nin na dɔrɔn o kuma o y'i taalen so il faut que i binnen ka kɛ machi nul ye pour que machi sabanan na i ka se ka sebaaya sɔrɔ cogo min na pour que au moins 4 points sur 6 que tu puisses vraiment terminer meilleure deuxième i sen bɛ tilancɛ de la kelen donna kelen ma don
tiɲɛ don daminɛ gwɛlɛra farafina bolo nka farafina jigi man kan ka tigɛ cheikh omar conte bruno
hali ni ye i ka premier matchi perdi o tɛ espoir perdi mɔgɔ la parce que san 2014 algeria ka premier matchi perdi n'a sera ka qualifie ka taa 8ème de finale la san 2010 Afrique du Sud Espagne fana y'a ka premier matchi perdu mais ale yɛrɛ tilala ka jɔnjɔn ta tugun o bɛɛ misali ye an be se k'an sinsin min kan k'a fɔ minan da jɛngɛna mais a ma bɔn fɔlɔ kan
ka segin ka kuma ghana ni portugal ka ɲɔgɔndan kan kunu alamisa o min ɲɔgɔndan sen fɛ portugal ye se sɔrɔ ghana kan kili saba fila sebaliya sɔrɔli ghana fɛ o ma kɛ basi ye ghana ka den bɛni fojo bolo o min sigilen bɛ wagadugu burkina faso bɛni fojo ka fɔla ale ka jamana ghana sera ka portugal celu lamaga ko siɲɛ fila ani fana portugal ka penalti ale ma sɔn a ma kader traure vowa lasigiden wagadugu bɛ ɲɛfɔli k'an ye
i n'a fɔ coupe du monde ba fila ani tan min tun kɛra afrique du sud jamana kɔnɔ ghana benna portugal ɲɛfɛ celu saba ani celu fila nka min kɛra kunu katar jamana kɔnɔ n'a sɔrɔra portugal ka bifɔlɔ kɛra penalti ye n fojo bɛn nsoye n'ale ye ganiyɛ min sigin don burkina faso kɔnɔ ale ka fɔta ra nin penalti n tun tɛ penalti ɲɛnama ye
a ka penalti yɛrɛ filɛ penalti yɛrɛ ma mɔ sisala afrika ekipro ye ale penalti ni penalti tɛ mana ghana dɔrɔn tɛ dɛ mɛn sisala afrike dan le pays kom senegal kamaru moroko walama tunisiɛn n'olu dɔrɔ o tun tɛra penalti minɛ k'a dɔ ma
wa bɛn n fojo ka fɔta ra ganiyɛw ma kan ka décourager sabula o ye balon min ta ni o tun ye balon ɲɛnama ye o y'a yira ko olu ni Portugal bɛɛ ye fanga kelen de ye
o yi bi kelen don Ghana la Ghana nana a bɔ a kɛra o nana dɔ fila kan ka na kɛ bi fila bi saba Ghana sera ka bi fila bɔ a kɔnɔ ka tura kelen c'est vrai que o ye dɔ kɛ quand tu vois les 2014 Coupe du monde Afrique du Sud c'est même ka Ghana contre Portugal o ye Ghana bugɔ 2-1 c'est vrai que différence caman tɛ o cɛ la an bɛna fɔ ko o guri ye la o kɔni ye Ghana bugɔ mo o ye dɔ kɛ.
Ben Fojo Soye ka fɔ ta ra ni Ghana tora ka to ka nin balon ni ɲɔgɔn tan a ka fisa o bɛna se ka kunkɔrɔta sɔrɔ nin Coupe du monde nin na nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
Alidu Wedrago Bobodu Laso Burkina Faso ani Siaka Traore Bamako. A k'an mɛn ntɛnɛn nata novembre kalo 28 san 2022.